بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد الحديث الثامن التوكل على الله سبيل للرزق سكزن حديث الله جاء توكل قلش رزقن يولدر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنكم كنتم تتوكلون على الله حق توكله لرزقتم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا رواه الترمذي عمر بن الخطاب رضي الله عنه در رواية قلنا دلار رسول الله صلى الله عليه وسلم ايدلار اگر سيزلر الله تعالى حقيقي توكل قلينينجزدا sizlar xuddi qushlar kabi rizqlangan bo'lardingiz. Qushlar ertalabda qorni och ketadi. Kechki payt esa qorni to'q holda qaytib keladi. Hadisni Imom Tirmiziy rivoyat qilganlar. Tavakkul nima degani? Tavakkul dunyoviy bo'lsin, uxraviy bo'lsin, yaxshi ishlarni qilish va yomonliklarni daf qilishda Alloh azza va jallaga haqiqiy suyanishdir. Alloh taologa rost mona suyanishdir. Hasan Basri aytganlarki, bandaning Robbiga tavakkul qilishi Alloh taolo uning ishonchi ekanligini bilishidir. Ya'ni Alloh taolo o'zining ishonchi ekanligini bilishidir. Mana shu haqiqiy tavakkuldir. Hadisimizning raviysi bilan tanishib chiqamiz. Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu nasablari. Ul zot Umar ibn al-Xattob ibn Nufayl ibn Abdul Uzza, Adi ibn Ka'b ibn Lu'ay Mu'minlarning amiri kunyalari Abu Hafs al-Adawi Qurayshiy laqablari al-Faruq payg'ambarlikning 6-yil yilda islomni qabul qilganlar. Islomni qabul qilgan paytlarida yoshlari 27 da bo'lgan. Umar radhiyallohu anhu Qurayshning ashroflaridan edilar. Jahiliyat paytidagi Qurayshning elchisi edilar. Qachonki Quraysh bilan boshqalar o'rtasida jang bo'ladigan bo'lsa, elchi yuborishga ehtiyoj bo'ladigan bo'lsa, Umarni yuborishardi. Umar ibn al-Xattob as-sabiqin al-awwalin islomga eng avvalda kirgan kishilarning biridir. Va u jannat bashorati berilgan 10 kishidan bittasidir. Va yana Xulafa-ur Roshidinlarning ham birlaridir. Qolaversa, Nabiy sallallohu alayhi vasallamning qudalaridan biri va hamda sahobalarning ulug' katta olim va zohidlarining biridirlar. Umar radhiyallohu anhu ning Nabiy sallallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilgan 539 ta hadisi rivoyat qilingan. Imom Tirmiziy Ibn Umar radhiyallohu anhu modan rivoyat qiladi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam dedilar: "Ey Alloh, islomni mana shu ikki kishidan senga sevikliroq bo'lgani bilan aziz qilgin. Umar ibn al-Xattob yoki Abi Jahl ibn Hisham." Imom Ahmad Umar radhiyallohu anhu dan rivoyat qiladi. Dedilar: "Men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga qarshilik qilmoqchi bo'lib chiqdim. Biroq u zot mendan oldinroq Masjidul Haromga yetib borgan ekanlar. U zotning orqasida turdim. U zot Al-Haqqa surasini o'qiy boshladilar. Men Qur'onning tartibidan va uning so'zlarini tanzimidan juda ham ajablana boshladim. O'zimga o'zim dedim. Allohga qasamki, bu Quraysh aytayotgandek she'r emas. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ushbu oyatni o'qidilar. Innahu laqawlu rasulin karim va ma huwa biqawli sha'ir qalilan ma tu'minun. Mana shu oyatlarni eshitgan paytimda islom mening qalbimni egallab oldi. Oyatning ma'nosi: albatta bu Qur'on ulug' elchining so'zidir. U shoirning so'zi emas. Sizlar juda ham oz iymon keltirasizlar. Mana shu voqea Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ummatining haqqiga qilgan duolarining barakotlaridan birinchi baraka edi. Islom ummatining qalbiga sizib kira boshladi. Islom ummatining fikrlarini chulg'ab oldi. Islom ummatning his tuyg'ularini harakatga keltirardi. Kunlarning birida u singlisi va kuyovining islomni qabul qilganligini eshitib qoldi. Tez ular tomon jo'nab ketdi va borib ularga aytdiki: "Ha, sizlar diningizni o'zgartirdingizmi?" Kuyovi javob berib aytdiki: "Ey Umar, agar haq seni diningdan boshqasida bo'lsa-chi, nima deysan?" Umashad uning ustiga sakrab uni yiqitib, oyog'i bilan bosib oldi. Oyog'i bilan uni qattiq bosdi. Shunda singlisi achchiqlanib, g'azablanib kelib dediki: "Agar haq seni diningdan boshqasida bo'lsa nima deysan, ey Umar? Men Alloh taolodan boshqa barhaq iloh yo'q. Muhammad sallallohu alayhi vasallam Allohning bandasi va elchisi, guvohlik beraman," dedi singlisi. Shunda Umar aytdiki: "Sizlarning ana shu oldinglardagi haligi kitobni, u yozilgan varoni menga berib beringlarchi, bir o'qib ko'ringchi." Va hokazo shunday qilib u Umar roziyallohu anhu islomni qabul qiladilar. Ibn Sa'd va Tabaroniy Ibn Mas'uddan rivoyat qilgan radhiyallohu anhu aytganlarki, Umarning islomi g'alaba bo'lgan, uning hijrati nusrat bo'lgan, uni imomligi, xalifaligi rahmat bo'lgan. Men o'zimizni Umar islomga kirishidan oldin Baytullohni oldida namoz o'qishga qodir emasligimizni ko'rganman. Umar islomni qabul qilgach, Quraysh bilan urushdi. Hattoki ular bizni shu Ka'baning oldida namoz o'qishimizga qo'yib berishdi. Umar roziyallohu anhuning fazilatlaridan Imom Buxoriy va Muslim Abu Hurayra radhiyallohu anhu da rivoyat qilganlar, dedi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki: "Men uxlayotganimda o'zimni jannatda ko'rdim. Qarasam bir ayol bir qasrning yonida tahorat qilayotgan ekan. Men bu kimning qasri deb so'radim. Menga Umarniki deb aytildi. Shunda ey Umar, sizning g'ayratingizni, sizning rashkingizni esladimda tezda burilib ketdim." Shunda Umar yig'ladilar va aytdilarki: "Ey Rasululloh, sizga g'ayrat qilamanmi? Sizdan rashk qilamanmi?" dedilar. Chunki Umar roziyallohu anhu aniq bilardilarki, Umarning mana shu qasrga ega bo'lishi va u yerdagi noz-ne'matlarga va shu jumladan shu ayolga ham ega bo'lishligi mana shu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tufayligida. Shuning uchun aytdilarki, "Sizdan rashk qilamanmi ey Rasululloh?" deb. Imom Buxoriy va Muslim Ibn Umar radhiyallohu anhu modan rivoyat qilganlar, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedilar: "Men uxlayotgandim. Shunda sut ichdim. Bu sutdan qoniqish meni hattoki tirnoqlarimni ham ko'rindi. So'ngra sutni qolganini Umarga berdim." Sahobalar so'rashdi: "Nima deb tavvol qildingiz ey Rasululloh?" "U zot ilm," dedilar. Imom Buxoriy Abu Hurayra radhiyallohu anhu da rivoyat qilganlar, Nabiy sallallohu alayhi vasallam dedilar: "Sizlardan avval o'tgan qavmlarda muhaddas kishilar bo'lgan. Muhaddas degani ilhomlangan. Ilhomlangan kishilar bo'lishgan. Agar mening ummatimda birortasi shu ilhomlangan kishi bo'ladigan bo'lsa, u Umardir." İmam Termizi İbn Umar radıyallahu anhuma'dan rivayet kıladılar. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dediler. Allah subhanahu ve taala hakkını Umar'ın tili ve kalbide kıldı. İbn Umar aytadılar ki odamlarının başına biror bir musibet, biror iş tushadigan bo'lsa, ular bir narsa deyishardi, Umar ham bir narsa derdi. Shunda Qur'on Umar aytgan qabilda, Umar aytganga o'xshash narsani nozil qilardi, olib tushardi. Ibn Abbas radhiyallohu anhu modan rivoyat qilinadi dedi, men Umardan eshitdim. Abdulloh ibn Ubay vafot etgan paytda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga odam yuborildi. Bu munofiqqa namoz o'qishlari uchun. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam namoz o'qish uchun turgan paytlarida men aytdimki, "Ey Rasululloh, siz Allohning dushmaniga falon-falon so'zlarni aytgan Abdulloh ibn Ubayga namoz o'qiysizmi?" Rasululloh sallallohu alayhi va sallam menga qarab tabassum qilib turardilar. Men qayta-qayta aytaverganimdan keyin ul zot aytdilarki, "Ey Umar, yo'limni bo'shatib qo'ying. Men ixtiyorli qilinganman. Menga ixtiyor berilgan. Alloh taolo menga aytganki, "Ey Muhammad, siz ularga istig'for ayting yoki istig'for aytmang. Agar siz ularga 70 marotaba istig'for aytadigan bo'lsangiz, Alloh taolo ularni gunohlarini kechmaydi. Agar men 70 tadan oshiqroq istig'for aytadigan bo'lsam, ularning gunohlari kechirishligini biladigan bo'lsam, albatta 70 tadan ko'proq istig'for aytgan bo'lardim" dedilar. So'ngra Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Abdulloh ibn Ubayga janoza namozini o'qidilar. Va janozasining ortidan bordilar, qabrining ustida turdilar, uni ko'mib bo'lindi. Umar radhiyallohu anhu so'zlarda davom etib aytadilarki, "Shu payt men Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga qilgan jur'atimdan hayron bo'lib qoldim. Namuncha men bu darajada jur'atli bo'lmasam" deb. Alloh va Rasuli bilguchiroq. Ya'ni nima haq, nima nohaq ekanligini Alloh va Rasuli biluvchiroq. Allohga qasamki, hech qancha vaqt o'tmadi, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga mana shu ikki oyat nozil bo'ldi. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, munofiqlardan birontasi vafot etadigan bo'lsa, o'ladigan bo'lsa, unga namoz o'qimang va ularning qabrini ustida ham turmang. Abdulloh ibn Ubaydan keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bironta munofiqqa janoza namozi o'qimadilar. Umar ibn al-Xattobning Abu Musa al-Ash'ari radhiyallohu anhuga qazo hukm haqida yozgan xatlari o'z bobida nodir yolg'iz maktublardan biridir. Bu maktubda juda ham ko'p usul fiqh va ahkomlarni istinbot qilish qoidalari jamlangandir. Va bu maktub Umar radhiyallohu anhu ning ra'yi juda ham o'tkir bo'lganligi, juda ham nozik narsalarga fahmi yetganligi va nihoyatda ilmli ekanligiga dalolat qiladi. Ushbu maktubni Alloma Ibn al-Qayyum o'zlarining I'lamul Muvaqqi'in kitoblarida sharhlaganlar. Istaganlar ana sharhdan o'qib foydalanishlari mumkin. Umar radhiyallohu anhu hijratning 23-yilida hajdan qaytib kelganlardan keyin shahid bo'lib vafot etdilar. Darsimizni shu yerda to'xtatib turamiz. Qolganini kelgusi darsda davom ettiramiz inshaalloh.